өзі тұсыдағы жалыңдай айбаты ғуш манастын тұху жақшы айтқанымдай тайманбаған мүн өзі тұсыдағы жалыңдай айбаты ғуш манастын тұху жақшы айтқанымдай
қырғыз елімбе намыстылар тараптан қырғыз елімбе қату сөйлен ағаш ба қырғыз елімбе душман керек баратса қырғыз жігіттері айланы шат манасқа қырғыз елімбе намыстылар тараптан қырғыз елімбе қату сөйлеп адаш ба қырғыз жерімбе душман керек баратса қырғыз жігіттері айланы шат манасқа
жел бересін асманға қызыл жүрегің алла қандай өлкім менің деген менім қырғызстаным тақ ордасы берекенін бары билет бейіштей жер екенін қазсаң тарих тереңін жел береді келегін қырғыз деген кім десең алғырыл қыз деген қырғыз деген кім десең айтып берем менемін жону таптап айдалап талқан қылып тегенін
айманбаған мен өзі тұсыдағы жалыңдай айбатты ғуш манастын тұху жақшы айтқанымдай тайманбаған мен өзі тұсыдағы жалыңдай айбатты ғуш манастын тұху жақшы айтқанымдай
қырғыз елімбе намыстылар тараптан қырғыз елімбе қату сөйлеп адаш ба қырғыз жерімбе душман керек баратса қырғыз жігіттері айланы шат манасқа қырғыз елімбе намыстылар тараптан қырғыз елімбе қату сөйлеп адаш ба қырғыз жерімбе душман керек баратса қырғыз жігіттері
айланы шат манасқа
қырғызда қыздың аттылық қырғызда қыздың жатшылық келеді қырғыз қыздары жүзінің кетпей арулық жеңілбек жақсатай машқа дем береді құрман жандатқа ардайым бірінші болу айланған бізден адатқа
жақшылап байқап қарасаң астан жүріп орнығын қырғыз үшін жан беріп өз мекенін қорғығын
бірі жазушы бірі суретші бірі күрішінің шебері
бір жағадан баш бір жеңден қол шығарса игіліктің келері
танылабыз ғаламға бізді біліп жүр танымасаң
біз айкөл манастың немерелері
немерелері
айкөл манастың немерелері
немерелері
қырғыз елімбе намыстылар тараптан қырғыз елімбе қату сөйлеп адаш ба қырғыз жерімбе душман керек баратса қырғыз жігіттері айланы шат манасқа қырғыз елімбе намыстылар тараптан қырғыз елімбе қату сөйлеп адаш ба қырғыз жерімбе душман керек баратса қырғыз жігіттері айланы шат манасқа
тайманбаған мен өзі тұсыдағы жалыңға айбатты ғуш манастын тұху жақшы айтқанымда тайманбаған мен өзі тұсыдағы жалыңға айбатты ғуш манастын тұху жақшы айтқанымда